naší ulicí. Usmívám se na všechny i na svět se mračící. Oni nechápou a buď hned sklopí zrak, nebo mě nazvou tak, že si význam musím pak ve slovnících vyhledat. V naší ulici na sebe lidi řvou, hádaj se o všechno, o co jen můžou. A když kolem nich pak projdu zvesela, oni si ťukaj na čela. On se zbláznil docela, lá, lá, ten kluk mimo je, vůbec není jako my, no a jsem za to rád. Když si jen tak jdu naší ulicí, všichni myslej, že je svou dobrou náladou prudit chci. Přes okna svých aut, zatmavený do černa, už dávno nevidí, jak je tahle ulice nádherná. V naší ulici se lidi pomlouvají, udělaj cokoliv, jen když kej z toho mají. A když uvidí, že zaskráčím z vesela, opět si ťukaj na čela, la 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 la. On se zblázil docela, lá, lá, ten kluk mimo je, vůbec není jako my, no a jsem za to rád. On se zblázil docela, lá, lá, ten kluk mimo je, vůbec není jako my, no a jsem za to rád. On se zblázil docela.
Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Příjemný podvečer, vážení posluchači Svobodného vysílače. Vítám vás při poslechu dalšího pořadu Slovo občana, neboť právě každý občan, který je posluchačem Svobodného vysílače, může být jak spolutvůrcem, tak autorem tohoto vysílání. O tématech i hostech tak rozhodujete vy, kteří píšete do studia Helen na mail studio.helen.svcs@gmail.com nebo posíláte SMSky na telefon do studia 721 557 022. Na tento telefon můžete také v průběhu vysílání zavolat a dnešního hosta se ptát přímo. V dnešním vysílání se tak budeme věnovat jak otázkám, názorům a námětům, které přišly písemně, tak otázkám vás, posluchačů Svobodného vysílače, pokud zatelefonujete do studia Helen. Pro dnešní setkání jsme vybrali současné aktuální dění v naší české kotlině, blížící se volby, ale také dění v Evropském parlamentu. A hosté ve studiu? Dnešním hostem je po krátké prázdninové odmlce český politik, poslanec Evropského parlamentu, generál armády České republiky ve výslužbě. Host, který ví a kterého vítáme vždy rádi, Hynek Blaško. Hezký podvečer.
Přeji krásný podvečer, jak už to tady zaznělo. Čtvrtý den nového roku, kdy se podle našich představitelů máme na co těšit. Tak se tedy těšme.
Jak jste strávil ty krátké prázdninové zimní dny vánoční?
Starostmi o psa, který onemocněl, manželka běhala se zubama a tak dále a tak podobně, takže bylo to úžasné.
Tak to tedy žádná pohoda Vánoc. Společně s námi bude i dnes diskutovat můj kolega z Brna Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a krásný večer všem. A doufám, že i druhá hodinka vysílání Studia Helen vás pobaví, tak jako ta první, kdy Jirka Havel s podplukovníkem Kellerem tomu dali teda pořádný nářez.
Pojďme hned k prvnímu tématu a to jsou novinky z Evropského parlamentu, Evropské unie. Co se dělo za poslední období, kdy jsme se neslyšeli, co jste schvalovali, s čím jste souhlasil, co naopak vidíte jako velkou chybu?
Tak v poslední době velká chyba je, že Evropský parlament jak si naznačil, že by bylo dobře, kdyby se právo veta zrušilo. Což je pro nás taková asi nejdůležitější záležitost, protože pokud bude to právo veta, tak jak to horoval pan prezident, že by bylo dobře, kdyby se to zrušilo, poskytli prostě, aby Evropská unie byla jednotnější, no tak to by bylo po české státnosti a po všem. Takže to si myslím, že je jedna ze zásadně závažných věcí a že my bychom se dobrovolně tohoto práva věta zdávat neměli. Uvidíme, jak se celá situace bude vyvíjet dál, protože samozřejmě ti, kteří to jak si zorganizovali do toho hlasování, tak ty nedají pokoj, dokud prostě nedosáhnou svého. Ale já se jenom obávám, aby si hoši a děvčata s vaničkou nevylili i dítě.
Takže já do toho vstoupím. Jestli můžu a ne. Mě by jenom třeba zajímala jedna věc. My víme, že jedna země Evropskou unii opustila. Jaké jsou teďka vztahy mezi Anglií a zbytkem Evropy?
Tak jak si Anglie, že jo, nebo teda Velká Británie opustila po strašlivé anabázi toto společenství. A já si myslím, že ono se tam o tom radši moc nemluví, aby se nedával nikomu příklad, jo, že ono to taky funguje, když to jaksi nefunguje tím, že se to někdo opustí. Jo, zachovali si svoji měnu, zachovali si prostě spoustu dalších věcí, A to si myslím, že je pro ně rozhodující a důležité. A ve své podstatě dneska můžu říkat, že mají celou Evropskou unii lidově řečeno na háku. No, protože oni si otevřou cesty úplně jiný, musí se s nikým dohadovat, jo, a prostě to funguje. Evropská unie blahoskloně mlčí, jo, nějaké věci, které by se týkaly toho, jsem nezaznamenal nějakou divočinu.
No, samozřejmě, on by to byl příklad pro ty ostatní a možná asi je, ale teďka, když to tak se na to člověk podívá, tak jak skomírají naši politici u nás v zemi, tak to vypadá i celoevropsky, že jako ta kobila nám začíná nějak chcípat. Nevidíte to taky tak?
No už, to kobila chcípá další dobu, že jo. A myslím si, že významně na to chcípání kobily nebo k tomu chcípání přispěla v podstatě ten Majdan na Ukrajině, že? A potom vpád ruských vojsk na Ukrajinu. A teďka Ukrajina vlastně během necelých 2 let Evropu tak vyždímala, že teda nevím, jak se z toho páni členové elit, jo, dostanou. Protože momentálně bych řekl, že jsme v takové situaci, že kdyby cosi se stalo, tak si s náma to cosi může dělat, co chce.
Já ještě k tomu právu veta. Neznamenalo by to náhodou i změnu základních smluv Evropské unie? Vždyť přece tam je zakotveno právo veta.
No, tam by se muselo překopat úplně všechno. To znamená, že ta smlouva, kterou Klaus nechtěl podepsat, Lisabonská smlouva, kterou Klaus nechtěl podepsat, jo, protože tam bylo spousta věcí, se kterýma prostě Česká republika jako stát nesouhlasila a konec ho donutili, aby to podepsal. Jo, takže tohle to všechno by se asi muselo od základu překopat. A druhá věc je ta, že pokud by se to stalo, tak vlastně de facto se začneme bavit o tom evropském superstátu. Protože vlastně, když všichni se vzdáme právo veta, tak někdo musí být nad náma, kdo nám to všechno reliktuje. A to je špatně.
Já tady mám otázku Michala a Roberta. Ten píše, výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu odhlasoval Němci a Francouzi připravený dokument, který výslovně navrhuje zrušit členským státům právo veta, ale ještě předat jejich další kompetence do Bruselu, jako jsou obrana, zahraniční politika, energetika a další. Očekává se, že další kroky tohoto postupu proběhnou v listopadu, prosinci a lednu. To znamená, že některé měly již proběhnout. Jak se tedy stalo, že předáme kompetence do Bruselu, jako jsou obrana, zahraniční politika, energetika a další? Nebo jsme byli alespoň proti?
To zatím ptá
se
není,
Michal s Robertem.
Zatím není jaksi právně ošetřeno a nic takového zatím prostě není možný. Protože i když to pan prezident navrhoval, tak zatím se nic neděje. Na to nemá nikdo nárok. To by musela odsouhlasit rada, kde jsou teda premiéři nebo prezidenti, a ty by museli odsouhlasit to, že se dobrovolně vzdávají těch vymožeností, které zatím mají. Jo? A to zatím neproběhlo. O tom není ani vidu, ani slechu.
Hlasování konečné tedy ještě neproběhlo, ale ptají se dál Michal s Robertem, proč jsme tak málo informováni o zásadních hlasováních, které se týkají naší budoucnosti. Jinak píší, fandíme vám, pane generále, protože říkáte pravdu.
Tak dívejte se, já se svými lidmi vždycky po skončeném hlasování se snažím nebo dávám na Facebook, jak jsem hlasoval v jednotlivých otázkách. Navíc tam ještě jakási organizace dává přesně, kdo k těm nejdůležitějším tématům, o kterých bylo hlasováno, jak kdo hlasoval. Ta ANO, KDU a další prostě, jo, jak hlasoval. Takže tam se na to můžete podívat a tam já vždycky nějakým způsobem okomentuju některá ta hlasování. Ale nebudu psát žádný články dalekosáhlý, když vidím, že jeden odstavec a lidi většinou nic nečtou, jenom nadpis, protože buď nemají čas, nebo je to až tak zase nezajímá, což teda jako docela. Takže proto se snažím být stručným, abych lidi informoval, nebo občany informoval, ale příliš je nepřetěžoval svými jaksi výlevy mozkové hmoty na papíře.
Pojďme ještě k dalším tématům. Evropské instituce se na sklonku minulého roku dohodly na podobě aktu o svobodě médií. Ten nově stanovuje pro evropské země nelehký úkol zajistit, aby na jejich území existovalo takové prostředí, ve kterém se bude dařit nezávislým médiím a mediální pluralitě. Je to dobrá zpráva? Znamená to změnu v přístupu k informacím a více pravdivých zpráv? A nebo je to jenom takové plácnutí do vody?
Podle mě je to plácnutí do vody, když se podíváte, jak nás informuje Česká televize a CNN a další Nova a to, když si to jako porovnáte s některými prameny zahraničními, nemusí to být zrovna ty weby proruský a já nevím, jak ještě to nazývají, tak tam se mezi řádky dozvíte spoustu prostě informací a zjistíte, že naše média buď lžou, nebo překrucujou pravdu, nebo neinformují vůbec. Což je, bych si dovolil říct to. Dneska novinařina není ta novinařina, která bývala, že jak se hrdlili a vykřikovali, že oni jsou hlídači demokracie. Jaký demokracie? Tady žádná není v této republice. Něco řeknete, jo, je to jak v tom Švejkovi, něco se kecne a
tak, teď vás neslyšíme. Neslyším ani Oldu.
Mě neslyšíš, já už mě slyšíš,
ano.
Ale myslím si, že pan generál se nám seknul.
Pan generál, ano, už. Pan, my jsme vás neslyšeli. No.
Jo, padlo, no.
Já se omlouvám. Říkám, to, co jsem říkal o těch hlídačích demokracie, to ještě bylo slyšet, nebo už ne?
Ano, ano.
No a dál, že prostě novináři nedělají dobrou práci. Nedělají, posluhujou jenom tomu, kdo dává ten takzvaný směr podtržený dolary, korunami, čímkoliv jiným. Protože jinak se nemůže stát, aby nám říkali takové věci, které nám říkají. Takže novinařina nikdy v podmínkách dnešního světa a toho takzvaného mainstreamu nikdy nebudou objektivní. Nikdo nemůže po nich chtít, aby objektivní byli. Protože když se podívejte, někdo, já to nechci schazovat, nechci prostě, protože nevím, o co jde, ale aby u vás zvonila kriminálka, tahala vás, abyste šli podat vysvětlení k tomu, jak jste to myslel, když jste psal pod nějaký příspěvek. Jo? No tak, jo, to je přeci hrůza. A to s demokracií nemá nic společného a domnívám se, že pokud to takhle bude pokračovat dál, tak bychom tam mohli mít třeba, já nevím, Mussoliniho nebo Hitlera. Oni by to tady srovnali. Protože dítě je to něco tak neuvěřitelného, co se dneska děje. Jo? A novináři nic, klidku, jo? Ticho popěšně. Tady daně. Potraviny se zlevní o 3% body, protože o 3% body sklesne DPH.
Ale ne všude.
Moment, to není nic významného, ale že úvodného a stočného to bude o 2% víc, tak to bude znamenat výrazný nárůst cen. Tak buď jsem blbý já, a lidi okolo mě, se kterýma o tom mluvím, anebo bohužel nechci jmenovat. Jo? Je to vůbec možný? Je to vůbec možný? Když jsem koukal na jednoho prokuristu z firmy, když jsem byl u něj na návštěvě, tak ten seděl 29. u počítače, hlavu měl v dlaních a říkal, no to snad ani není možný. Co takhle v těch daních byla džungle, ale dneska tam dosadili nějaké nové rostliny, takže ještě tu džungli zahustili. A to řádným způsobem. A on říká, představ si, že moje účetní půjde na školení k těm novým daním a všemu tomu kolem toho až 20. ledna. A platí to od 1. ledna. Říká, tak a teď pokuty, jo, to přilítne hned finanční úřad a hned dejte sem papíry, nezačnou všechno kontrolovat, jo, pokuty budou jenom lítat. A... Takže je to zase jako ze vším. Nic se nevysvětlí, když to mají hotový a předloží to v odsouhlasení, tak už by mělo jet prostě to vysvětlování, jak to bude, aby všichni měli zcela jasno a prostě nedostávali se do problémů zbytečných. Ale to tady naprosto nefunguje.
Ano.
Hlavně, že vlastně, pardon, díváme se přes toho Silvestra, co byl, k světlým zítřkům. Takže na Silvestra roku 2004 tady bude všechno úplně růžové, všechno úplně dokonalé, budeme se všichni milovat, bude nám spolu dobře.
No, na to nám určitě ten rok stačit nebude, aby se to změnilo. Ale tady má i Eva obavy o nezávislost médií v Evropě, protože se jí zdá, že ta už dávno není a že nepomůže ani nový papír neboli akt o svobodě médií, protože to není na papíře, ale to je na lidech, píše.
No, to jsou pravidla chování každé společnosti. Buď, anebo. Jestliže ta společnost nepřijímá informace, dejme tomu aspoň z 50% pravdivé, neustále musí mlžit, neustále musí lhát, neustále prostě musí překrucovat fakta, no, tak, že jo, tak ta společnost je nemocná. Ta společnost hnije a schnije. Protože to přeci není normální, tohleto.
Máme tady další téma, protože dnes je těch témat hodně. Lidé psali, protože médie mi vždycky prosakují nějaké zprávy, které pak nejsou úplné nebo nejsou tak vysvětlené, aby všichni věděli, o co vlastně jde. Tak tady píše Anička a píše převzato z médií. Belgie převzala 1. ledna letošního roku v Radě Evropské unie pozici předsednické země, která spolu vytváří program na jednání 27 a má za úkol napomáhat kompromisům mezi pozicemi jednotlivých zemí. Belgické předsednictví povede mimo jiné další rozhovory ohledně rozšiřování Evropské unie či finanční pomoci Ukrajině. Belgická vláda shrnuje cíle svého předsednictví do hesel. Chránit občany, posilovat Evropskou unii a připravovat ji na budoucnost. Experti upozorňují, že kvůli červnovým volbám do Evropského parlamentu bude potřeba vyjednávání o legislativních návrzích dosáhnout nejpozději v dubnu, mají-li být ještě v tomto funkčním období definitivně přijaty. Jde o rozšíření Evropské unie a to nejen o Ukrajinu a Moldavsko, ale podmíněně také Bosnu a Hercegovinu a další kroky. Další pomoc Ukrajině z unijního rozpočtu, který by měl uvolnit dalších 50 miliard eur v přepočtu 1,2 bilionu korun na dlouhodobou podporu ukrajinského státu a další věci. Je to správná cesta, kudy se vydává Evropská unie, která v tuto chvíli není tím bohatým strýčkem?
No.
Co by na to?
Bohatý strýček kdysi byla, ale dneska není, protože pan Zelenský ve své podstatě se svými občany tu Evropskou unii tak podojil, že si myslím, že bude mít hodně dlouho co dělat, aby se z toho zpamatovala, jestli vůbec. Takže jako je, a navíc Evropská unie, neboli členské státy Evropské unie, cpou peníze i do dalších věcí, jako je, já nevím, Blízký východ a Dálný východ a Střední východ a jih a sever a kdesi cosi. A kdy vlastně de facto taková ta ekonomická, takový to ekonomický myšlení, když vám dám euro, tak mi řekněte, kolik se mi z toho eura vrátí. Ale já bych takhle bez duše, bez toho, stoup si tadyhle na náměstí a rozhazoval eura po náměstí, bez toho, aniž by kdokoliv to zvedne, aby prostě mi řekl, dobře, dal jste mi 100 euro, já vám vrátím třeba 90, i když to bude prodělečný pro mě, vrátím vám 95. A nebo vyděláte na mě 105. Což by bylo naprosto ideální. Ale takovýmhle způsobem prostě hrabat do unijního rozpočtu, rozhazovat eura plými hrstmi, jo, bez toho aniž, a kromě jiného, vůbec nikdo nekontroluje, kam ty peníze mizí. Co se za ně pořizuje, co z těch peněz prostě jde na tu činnost, na tamtu činnost a tak dále. Nikdo, prostě tady vemou balík 50 miliard, hoděj to tam a dělejte si s tím, co chcete. No tak samozřejmě, jo.
Ovšem při takovém hospodaření velmi brzy narazí na dno truhlice.
No, Evropská unie, to je taková instituce, že ta na to dno nemůže narazit. Teď má takovýho kamaráda, jako jsou Spojené státy americký, který už tu truhlu mají prázdnou dávno.
Právě.
Ale furt se staví do role kamaráda a snaží si tu truhlici naplnit tím, že tady dělají takové věci v Evropě nebo v Evropské unii, že to úplně hrozný. Příklad letadla, který si chce koupit Česká republika. Nikdy mě nikdo nepřesvědčí, nikdo mi nikdo nevysvětlí, proč si musíme ausgerechnet kupovat 24 těch tryskáčů. Moc dobře si pamatujme na tu záležitost, kdy Boeing převzal aerovodochody a protože se mu nějak na světových trzích nedařilo, tak se to prodalo státu zpátky za symbolickou korunu, nebo jak to bylo. Oni začali vyrábět ty L-159-ky. Jo. Vyrobili jich, aby to bylo 72. Z těch 72 dvě třetiny stály v hangáru, protože je nikdo nepotřeboval. Neměla armáda pro ně úkoly. A kromě toho provoz byl celkem a je celkem nákladný. Takže já se obávám, že pokud si pořídíme takovouhle věc, takže to dopadne úplně stejně. A protože nebudeme mít zcela nepochybně na provoz těchto supermoderních stíhaček, který za 10 let, až nám je dají, nebo dodají, tak už budou zastaralí a už bude, já nevím, 7., 8. generace těchto stíhaček, takže my budeme mít už jenom starý křápí.
Už zaplacený.
Už zaplacený, no. To tež se týká dalších věcí. Já vím, že jako vojáci, nebo respektive armáda, je prodělečný podnik za každých okolností. Ale i tam se dá používat rozum.
Pojďme k dalšímu tématu. Ještě jedno téma je, které rezonuje společností, a to možné přijetí eura. Výzva prezidenta Petra Pavla, aby Česká republika po letech začala dělat konkrétní kroky, které zemi dovedou k naplnění závazku přijetí eura, vyvolala opravdu velkou diskuzi. Ekonomické přínosy přijetí eura jsou totiž podle mnoha ekonomů i analytiků minimálně sporné. Pavel v novoročním projevu řekl, že společná evropská měna je logickou budoucností. Přitom ekonomicky na přijetí eura připraveni nejsme. Znamená to, že nás připravují na politické rozhodnutí místo odborného, bez diskuze s občany? Jak varuje i politolog Zdeněk Zbořil, nejen bez referenda, ale i bez důkladné diskuze se to vládě přece může vymstít.
Tak, jsou tam velikáni ducha, kteří vědí, co činí, a jenom prostě při tom činění zapomínají, že tady taky lidi, občani. A tyhle ty velikáni ducha vykládají o tom, jak vytvořit podmínky a že budeme, a já nevím co, jak ty vzletný slova, co tam použil náš drahý, všemi milovaný prezident. Takže lidi z toho vypadli. Nikdo se neopováží, aspoň částečně predikovat, protože lidi mají úspory a mají hodně úspor v této republice, a jak furt někdo někde vykládá. A tak ty lidi by zajímalo, jaká bude konstrukce výměny euro nebo koruny za eura. 1:20, 1:25 nebo 1:30. A ještě možná vejš. Protože to lze přirovnat k té Lápotockýho měnové reformě, kdy vlastně za 24 hodin prakticky celý národ přišel o všechny peníze. A obávám se, jestli tato situace není... Já nikoho nechci strašit, aby zase někdo někde nevykládal, že tady děsím lidi. Ale ne, tak lidi mají svoje, ty peníze si vydělali, oni je neukradli a teďka jsou v těch bankách ty peníze nahatý a čekají na to, až je někdo ukradne. Prostřednictvím této měny. Jo? Jenom si vemte, co bylo v Německu za řev, když měnili marku západoněmeckou nebo východoněmeckou na západoněmeckou. Takže jako prostě já se domnívám, že k tomu všemu se musí dát občanům jasný prostě stanovisko. Bude to tak a tak a přesto prostě nepojede vlak. Za další je tady skoro 3 miliony důchodců. A co bude s důchodama? Jestli to vymění 1:25, tak si vemte, že to teda bude kalup. A jako podtržení tady toho celého příšerného toho, vykládají, že firmy stejně obchodujou a že firmy s tím mají problémy, chudáci, že se musí převádět na euro a že lidi na dovolenou si musí měnit peníze a takovýhle bláboli. No a teďka na druhou stranu tomu stojí, že Slováci, sami Slováci píšou, volají, nedělejte stejnou kravinu, jakou jsme udělali my s tím eurem. Těch lidí, kteří se propadli do bídy, tam bylo hrozně moc. Takže si vemte, že
opět se nám to seklo. Tak já do toho malinko vstoupím.
Ano, Olda Duchoň.
Já bych se vrátil k tomu 53. roku, říkal pan generál.
Tam já jsem zase vypadl.
Ano, ano. Tak já jenom to načnu a když tak můžete zareagovat. Jo? Já jsem se vrátil k tomu 53. roku. Já když to nechci být ten 25-letý historik, který mě dneska vykládá v roce 68 například, jo? Což už člověk zažil, ale už odrostl plínkám, ale já, když se na to postupem času takhle dívám, tak to byl docela velice zajímavý tah, který moc pomohl té republice z jediného prostě důvodu, protože lidi, kteří po válce nic neměli, tak oni nic nepřišli. Ale ti všichni šmelináři, kteří ještě šmelili s potravinami a lístkama, tak přišli o hodně. No, naše maminka taky házela peníze do kamen, ale nějak na to nenadávala. Ale dneska je to v přesně obráceným gardu, že se nechce pomoct těm malým drobným, ty se chceš srazit ještě úplně na kolena. Jo? Kdyby přišla tady ta měna. Nehledě na to, že vlastně jak euro, tak vlastně dolar si dneska tisknou, jak evropská, tak i ta americká banka Fed, jak se jim zachce a jenom to vrtulníkově rozhazují, že jo? Takže toliko.
Pojďme ještě k otázkám, těch je tady celá řada a máme velmi málo času. Píše Kamil. Dobrý večer, pane generále. Co se týče vstupu do nového roku, lidé a firmy nemají žádnou naději, že bude situace v roce 2024 lepší. Přestože z úst premiéra slyšíme, že nejhorší máme za sebou. Je to další z jeho lží? Nebo se pletu? Rád vás poslouchám, zdravím a děkuji za odpověď, Kamil.
No, tak informace, abych mohl přijít s zásadním prohlášením, že pan premiér lže a nebo nemluví pravdu, a nebo má pravdu. Prostě kdo vlastní firmu, kdo se pohybuje v tom prostředí, tak ten musí mít zcela nepochybně jasno, jak to všechno je. Takže já říkám znova, nejsem ekonom, nejsem ani podnikatel, nic, takže já k tomuhle tomu nemůžu dát žádnou fundovanou odpověď. A jako
jen snad, že uvidíme na toho Silvestra 2024.
Jo, to uvidíme.
Přesně tak.
Takže já jsem to nechtěl až takhle, jako jste to řekla vy, ale prostě, no, uvidíme.
Nikdo z nás tomu nevěří, ale nedá se říct, že premiér lže, protože ten věří tomu, co říká. Pojďme k další otázce, píše Libor. Dobrý večer. Když jste mluvili o té Ukrajině, zaznamenal jsem, pane generále, že Zelenský dával rozhovor časopisu Economist. Jak sám časopis uvádí, byl rozezlen na Západ, že Ukrajině málo pomáhá. Zelenský nám hrozil, že Putin je zvíře, které nás sežere i z EU a NATO, svobodou a demokracií. Obáváte se sežrání Putinem jako voják, jako generál ve výslužbě? Děkuji za odpověď, moc vám fandím, Libor.
No, moc krát děkuju za podporu, ale Já si nemyslím, že to takhle bude. A proč? Řekněte mi jako jeden rozumný důvod toho, snad kromě pomsty, šílený pomsty, proč by tohle udělal? Teď si jenom vzpomeňte, kdyby oni tady furt strašejí, že tady budou jezdit ruský tanky a já nevím co, ale problém je v tom, že to všechno, pokud by nás zabral a chtěl tady mít klid, tak si sebou musí přivést personál, který to tady bude řídit. Jako, když si vzpomenete přeci na rok 39, když nás obsadil Hitler, tak za vojskama šla armáda úředníků a ze dne na den prostě úřady fungovaly. Dohadovali jsme se o tom, jestli budeme jezdit vlevo nebo vpravo. Přišel Hitler a bylo to vyřešené ze dne na den. Začalo se jezdit vpravo. Takže to je, já nevím, jak bych to řekl, nutná podmínka k tomu, aby když teda mám nějaký impérium těch států, které jak si předtím v mém impériu nebyly, abych jim mohl nějakým způsobem vládnout. Jo? A další věc, kterou k tomu mám, že anglosasové nikdy Slovany neměli rádi. A vždycky dělali všechno proto, jenom aby ty Slovany nějakým způsobem prostě aby je nějakým způsobem zadupali, jak se říká, do země. Vemte si, nemusíme chodit pro příklady daleko. Že jo, když byla Habsburská říše, tak to bylo něco jiného, ale rok 38, Mnichovská dohoda. Hodili nás úplně s přehledem přes palubu. A přitom a od té doby pořád máme s nima problémy. Takže já už jim dneska nevěřím ani pozdrav. Protože skutečnost je taková, že oni ode mě pozdrav neočekávají, oni ode mě očekávají, že je budu živit.
Pojďme k další otázce. Další otázku napsal Aleš. Dobrý podvečer všem do studia. V červnu nás čekají eurovolby, to je zřejmé. Jak moc je podle vás bude určovat téma migrace, pane generále? Aleš.
No, tak to asi bude jenom jedno z témat, ale myslím si, že problém tady těch voleb je zcela úplně jinde. Jak jste mohli slyšet Borela, tady mám obavy o to, že to tady vemou do ruky populisti a další takový, co ty isti, co oni z nich mají.
A proč máte obavy, Josef Borel?
Dívejte se, oni se tak
to něčeho bojí. Signál?
Protože v tom Evropském parlamentu v poslední době, v posledních pár měsících, se jaksi vzhledem asi pravděpodobně k těm volbám, po volbách to zase bude po staru, prostě nějak čistí vzduch. A oni mají strašný strach, že od ty svoje koryta přijdou.
Tak to chápu.
Proto mají takové prohlášení, proto vlastně, když se podíváte na naši politickou scénu, co se tady kolem těch eurovoleb děje, tak prostě je to tak. Mají strach. Mají strach o svá koryta, mají strach o to, že přijde někdo, kdo řekne tak a dost, pánové, prostě takhle to nebude a začneme to dělat pojinak. Jo, prostě přinese tam do těch institucí rozum. A když už jste nakousla ty volby, tak tady mám jednu nebo několik takových poznámeček k těm volbám. No. Zaprvé chtěl bych vyzvat občany, aby k těm volbám šli. To je jedna věc. Druhá věc. Neházejte hlasy těm velkým stranám, protože ty mají svoje prostě členský základny a sympatizanty, kteří prostě budou je volit, i kdyby já nevím, co bylo. Existuje tady spousta subjektů, nebo několik subjektů dalších, kteří by potřebovali tu podporu občanů. Aby se v podstatě, tak jak se teďka začal trochu čistit ten vzduch, aby se ten vzduch pročistil. Ale s některými z těch, kteří kandidují, pochybuju o tom, že by se ten vzduch pročistil. A další věc, prostě dejte to těm stranám, malým, který mají určitý potenciál a když se podíváte na lidi, kteří se jsou v těch stranách, tak zjistíte, že v drtivé většině jsou to lidi, kteří mají něco za sebou, kteří jsou odborníci a jsou to hlavně slušní lidé. A proto mě nesmírně jde na nervy, že ty naše sdělovací prostředky, jak jsme o nich už tady mluvili, prostě se řídí jakýmisi pravidly, které říkají, že jestliže v těch průzkumech, jakože má ANO 30% a tamty mají 20% a tamty, nedosahuje ta strana určitého procenta, tak prostě je z těch televizních a rozhlasových debat prostě naprosto vyloučena. Jo? Tudíž zase mají prostor jenom ty takzvané velké strany, které vlastně ani ten prostor nepotřebují, protože je nám všem dostatečně známo, co jsou zač.
Jo? To znamená, že ty malé strany nemají šanci představit svůj program, své názory, své kroky.
To není demokracie, podle mě. Není to demokracie.
Ne,
protože ne. Jestliže někomu popřáváno, no tak někomu se zase bere. Ale bere se takovým způsobem, že je to naprosto nepřípustné, naprosto nedemokratické. Jak to, že ten je v rádiu nebo v televizi a ten, co je v televizi, nesahá ani pokotníky tam jít nemůže?
Přesně tak, to není demokracie, to je čirá manipulace lidmi. Pojďme k dalším otázkám, protože tu máme ještě dvě, píše Linda, tak velice stručně, když jsme u evropských voleb, nebudou spíš referendem Evropanů o tom, jestli souhlasí, jak s pokračující koncentrací moci v rukou národních vlád, tak i centralizačním úsilím Evropské unie? Co si o tom myslíte? Děkuji za odpověď, Linda.
Tomu by občané jednotlivých evropských států měli zabránit tím, že prostě takovýhle lidi, kteří jsou zastánci těchto debilních teorií, tam prostě nezvolí. A tím my potřebujeme, aby, dívejte se, elektromobilita, že jo, Němci už říkají, že to je cesta do pekel a začínají prostě obrace. Jo, a tak dále. Takže by se mohlo stát, že v tom Evropském parlamentu zvítězí ti, jichž se pan Borrell tak strašně obává. A konečně v tom Evropském parlamentu zavládne rozum a dělná nálada, aby se nestávaly, nelezly z toho různý Green Dealy a další věci, které prostě jsou naprosto, naprosto scestný, jsou vlastně de facto proti přírodě, proti přírodním zákonům. To už tady bylo, poručíme větru, dešti, jo, prdlačku. A co? Takže tím pádem, pokud by se podařilo ten Evropský parlament nějakým způsobem prostě převolit, aby tam neměli prostě většinu tyhle ty socialisti a zelení a další, kteří prostě mluvějí, jsou to mluvící hlavy. Jo? Tam v té hlavě nic není. To je jenom prostě mluvící hlava, která bude mlet od rána do večera a není přístupná jakýmukoliv rozumnému argumentu. Takže to. Takže doufám, že se to podaří zlomit. V opačném případě to bude stejný, jako je to dneska. Ba naopak, možná to bude ještě horší, protože jestli ty lidi nedostanou rozum a ty dnešní, který jsou úplně na palici, tak získají ještě větší moc. No, tak to bude. Tak to je konec se vším světem. A vůbec si nechtějí hoši připustit, že se nacházíme ve fázi, kdy byl zničen Řím. No, to má všechny znaky římské civilizace, tak jak je známe, prostě toho jejího úpadku, tak to samý má tato civilizace evropská.
Jinými slovy nám říkáte, že historie se opakuje a my máme asi tak minutu před 12. na to, abychom to buď změnili, nebo dopadli úplně stejně.
Úplně přesně jste to formulovala. Děkuji.
Já tu mám ještě jednu otázku. Klíčové volby příštího roku se také odehrají ve Spojených státech amerických. Očekáváte po nich nějaké zásadní změny ve světě? Chtěla bych vám říct, co předpověděla Baba Vanga pro rok 2024. Trump vyhraje volby, ale postihne ho záhadná nemoc. Věříte tomu?
No, když se na to podíváte, co se tam kolem toho Trumpa děje, a že si tam zvolili toho dědečka Hřibečka, tady ho musí už pomalu. Víte, jak to říkal, jak to bylo ve Švejkovi, že nemůžou pustit z hajzlu, aby jim neposral celý šenbrun. A posluchači mi promenou, cituji ze Švejka. A tak některé ty příměry prostě jsou tady. A Trump je naprosto demokratům v Americe jako persona, naprosto nepřijatelný, protože on přeci prohlásil, že pokud bude zvolen, tak válka na Ukrajině skončí ze dne na den.
Nevěříte tedy tomu, že by se mohl stát prezidentem?
Kdo? Trump?
Trump.
No, dělají všechno pro to, aby se to stalo, aby nebyl. Jo, když si vezmete ty dva státy, kde ho vyřadili z primárek, že jo, a tak dále. Takže dělají všechno pro to, aby si Trump prostě v těchto těch volbách příští rok ani neškrtnul. A chtějí tam zase tohoto dědečka Hříbečka, že jo, ve kterým si můžou dělat, co chtějí. Dědeček Hříbeček jednoho krásného dne spolkne i brejle, nebo ty kontaktní čočky, nebo co to nosí. Protože, jo, jak je to v té Americe, musí být to mládí musí být vidět, tak on poskakuje, letí po hubě, po schůdkách s Air Force One, jen to sviští. No. Takže tam je to prostě, ta Amerika je naprosto nevyspytatelná. A poslední věc, která k tomu přichází, jsou ty korespondenční volby. Na příkladu Ameriky jsme se všichni měli poučit o tom, že korespondenční volba je debilita nejhrubšího zrna, umožňující prostě
manipulaci.
Všechny podvody, které si umíte s tímhletím představit. Jo. Tady přece jenom musí přijít do té místnosti, vytáhnout občanku a zaregistrovat se, hodit. Co tam hodí, to je jeho záležitost. Ale není to anonymní. Jako v tom smyslu, že prostě odněkať se připojím na počítači a dám tam, co je třeba. Jo, takže například u Spojených států bych si dovolil tvrdit, že bychom se měli poučit a tuto korespondenční volbu jednomyslně a rázně odmítnout. Jenomže pětidemolice
se... By se tam jinak nedostala.
Jo, za to dostal... Furt jsem přemýšlel, nemohl jsem přijít na to, za co dostal pan doktor Rychetský ten řád bílýho lva.
No vidíte, už víte.
Tak už to vím.
Je tu ještě celá spousta otázek týkajících se voleb do Evropského parlamentu a konkrétně vaší osoby, zda budete kandidovat, mohu prozradit, že budete, zda máte připravený již volební program, co vy byste vypíchnul a podobně. Na toto téma bude další vysílání, vážení posluchači, s panem generálem, a to opět za měsíc. Já věřím, že se všichni uslyšíme a možná si vyhradíme celé 2 hodiny, protože otázek na volby do Evropského parlamentu je celá řada a někteří píší, že půjdou volit až po tom, co uslyší, co jim nabídnete. Zatím v tuto chvíli musíme končit, protože čas uplynul. Vysílání ze studia Helen se blíží k samému závěru. V tuto chvíli se loučí s vámi se všemi, vážení posluchači, generál Hynek Blaško, naslyšenou.
A všem posluchačům a nejenom jim, všem občanům České republiky pevné zdraví v novém roce a hlavně zachovejte si chladnou hlavu a chladný rozum.
Loučí se také můj kolega Olda Duchoň. Ahoj, naslyšenou.
Ahoj a naslyšenou v dalších pořadech studia Helen.
A od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného vysílače přeje vaše Helena. Naslyšenou.
Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí.
Já
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí.
Já
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Otáčí, otáčí, otáčí.
Otáčí.
Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí.
Já
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí.
Já
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Otáčí, otáčí, otáčí.
Melou celou noc, melou celý den, melou bez výhod a melou stejně všem. Melou doleva je a melou doprava, melou pravdu i lež, když zrovna vyhrává. Melou otroka, melou otroky, melou na minuty, na hodiny, na roky. Melou pomalu a jistě, ale melou čas, já už si
slyším. Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí.
Já
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Otáčí, otáčí, otáčí.
Chtěl bych aspoň na chvíli být mlynářem. Pane, já bych měl, až bych se chvěla zem. To mi věřte, uměl bych to přemýt. Já bych věděl, komu ukrat, komu připlačit. Čekají někde nad námi, až zdola zazní naše volání, až zazní jeden lidský hlas.
no tak už máte, je čas.
Slyším mít výkány, jak se otáčí. Slyším mít výkány, jak se otáčí. Já slyším mít výkány,